You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur bersama-sama kami boleh ada di dalam kebaktian keluarga besar UKI di tempat ini. Tenangkanlah segala suara di dalam hati kami kecuali suara-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami, firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada saat ini, tanpa terkecuali. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan kita beribadah bersama-sama. Firman Tuhan yang mendasari perenungan akan tema kita hari ini, Live His Life, Do His Work. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ikut menyesuaikan dengan terjemahan baru, sehingga mari Bapak Ibu Saudara, mungkin yang ada di dalam terjemahan Bapak Ibu Saudara, terjemahan yang lama, nah kita pakai terjemahan yang baru ya, nanti ada sedikit bedanya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2. Saya harap bisa terlihat dengan jelas, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun, jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus merupakan kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana di dalam tulisan-tulisan Paulus, kebiasaan Paulus membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama biasanya berisi doktrin, dasar-dasar kehidupan Kristiani yang dipercaya. Lalu kemudian ada bagian kedua yang biasanya lebih berisi nasihat-nasihat. Ini cara mengajar yang baik. Kasih tahu dulu apa artinya, apa maksudnya, lalu kemudian diberikan tindakan apa yang harus dilakukan. Karena itu kalau kita memperhatikan kitab Efesus, 4 pasal pertama itu banyak bicara tentang doktrin dan pemahaman Kristiani. Atau 3 pasal pertama, mulai pasal 4, 5, dan 6, bicara bagaimana hidup Kristiani yang sudah diselamatkan. Efesus 1, 2, dan 3 bicara bagaimana kita yang hidup di dalam Kristus, yang diselamatkan dari dosa. Maka Efesus 4, 5, 6 bicara bagaimana kita menghidupi hidup ini. Sehingga kalau kita perhatikan tema kita hari ini ya, live his life, kita mau meniru Kristus, kita mau mengalami ya yang namanya hidup yang baru di dalam kasih. Numpang tanya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada gak ya orang tua yang pingin sekali anaknya itu makin hari makin mirip tetangga? Ada? Gak ada ya? Orang tua yang normal ingin anaknya mirip seperti dia. Saya besuk teman KTB saya di masa mahasiswa, waktu dia punya anak pertama. Suami istri ini teman kelompok kecil dari kuliah. Dan biasa pas kami datang, wah anaknya baru selesai menyusu. Jadi kemudian mamanya pamer anak pertama sama kami. Lalu kemudian dia bilang, Lex lihat anakku ya. Hidungnya kan hidungku ya. Jidatnya jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya ngomong, mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu berantem itu ya, hidung jidat gitu ya. Karena semua mau mengambil bahwa ini anakku, miripkan sama aku. Di situ saya jadi sadar, orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Maka pertanyaannya, kalau saudara dan saya saat ini adalah anak-anak Allah, harusnya mirip siapa? Mirip Allah ya. Sudah ada yang lihat hidup kita, ih kau Allah banget sih. Belum? Berarti belum dong, anak siapa? Kalau orang lihat hidup saudara lalu bilang, ah dasar kau anak setan. Berarti lebih mirip setan kita ya. Satu waktu dalam sebuah pelayanan, saya banyak pelayanan ke anak siswa SMP, SMA. Saya datang ke satu sekolah, lalu kemudian ini pelayanan siswa ya. saya bilang sama mereka, coba tirukan. Nanti Kak Alex keluarkan gambar, kalian tirukan. Silakan mau tirukan apanya, bunyinya boleh, mau tirukan gerakannya boleh. Nah, saya mau tes hari ini ya, bukan anak SMP ini ya, udah banyak yang beruban juga ya. Coba kalau ini yang saya berikan gambarnya, ayo coba tirukan. Meong. Au gitu ya. Oke. Coba kalau yang ini. Bingung bunyinya ya, begini-begini ya. Nah, coba kalau yang ini. Wah, anak sapi semua ya. Oke. Nah, sekarang coba kalau yang ini. Saya bikin di anak SMP waktu saya tunjukkan, coba tiru Allah, tiba-tiba semua diam, lalu satu anak berdiri. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita hari ini, lihat ayat 1 yang kita baca tadi. Di dalam terjemahan yang lama, ayat 1 dikatakan penurut-penurut Allah. Atau istilah yang lebih tepat adalah peniru-peniru Allah, dari kalimat bahasa aslinya, you are the imitators of God. Kamu adalah imitasi-imitasi Allah. Memang sayangnya orang Indonesia kalau dengar kata imitasi langsung bayangannya apa? KW. Tapi imitasi dalam arti positif berarti mirip seperti aslinya. Brothers and sisters, you are God's imitators. We are God's imitators. Kita adalah peniru-peniru Allah. Makanya kalau saya kasih gambar tadi ya, gampang kita tiru. Tapi begitu bilang Allah, hah? Kayak apa ya? Itulah yang Tuhan mau saudara dan saya alami dalam hidup kita yang cuma satu kali ini. Makanya terjemahan Alkitab BIMK, bahasa Indonesia masa kini, menggunakan istilah, nah ini bisa ditolong saya, ini tiba-tiba macet di depan. Ah ini, mengikuti teladan Allah. Sementara terjemahan baru, boleh dicek nanti di luar kalau mau beli, teladanilah Allah. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa. Inilah tema kita hari ini. Kalau kita mau hidup, menghidupi hidup yang Tuhan sendiri berikan kepada kita, mengerjakan pekerjaan yang Dia berikan sebagai pimpinan, sebagai dosen, tenaga pendidik, sebagai mahasiswa, siapapun kita di dalam bagian kampus ini, mari kita meneladani Allah sehingga pekerjaan-pekerjaan kita kiranya menunjukkan Allah yang kita telah teladani. Ya, ada 4 hal, saya simpulkan saja biar mudah kita ingat. Yang pertama, Allah adalah kasih, itu ayat 2. Karena Allah adalah kasih, maka kita pun harus hidup sebagai anak-anak yang saling mengasihi. Nah, coba lihat ayat 2-nya ya. Ini ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Kasihnya itu siapa teladannya? Perhatikan. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kasih di dalam kekristenan adalah satu kualitas yang luar biasa karena dikaitkan dengan apa yang Yesus lakukan. Kasih itu fokusnya bukan diri kita yang mengasihi, tetapi fokus kepada yang dikasihi. Makanya katanya bahasa Indonesia dari semua bahasa di dunia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking, saudara. Ketika Alkitab bicara kasih, yang dibicarakan adalah Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus yang bahkan memberikan nyawanya bagi kita. When God loves us in Christ Jesus, Dia tidak ambil sesuatu dari kita, tapi Dia memberikan segalanya bagi kita. Kalau kasih kita adalah kasih yang menuntut, itu bukan kasih, itu rampok, saudara. Sayangnya banyak orang sibuk merampok. Ke gereja pun begitu. Saya dapat apa dari gereja? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Jadi kita kayak ke gereja bawa kantong belanja yang besar. Apalagi? Apalagi? Masukin semua, masukin semua. Makanya banyak gereja gak maju. Kenapa? Karena pengunjungnya, jemaatnya cuman kayak pergi belanja ke mall. Mau apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Mari belajar mengasihi. Apa yang bisa saya berikan? What can I contribute rather than what can I get? Betul, kita pasti dapat sesuatu. Tetapi apakah kita juga rindu memberikan? Hiduplah di dalam kasih. Kasih itu berarti fokus kepada yang dikasihi, bukan kepada diri kita yang mengasihi. Apakah kita sudah demikian? Tidak mudah ya. Mengasihi itu sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Kenapa? Di dalam dosa, kita manusia yang egois. Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu. Aku mengasihimu dapat sesuatu. Makanya yang mahasiswa-mahasiswa, kalau pacarmu menuntut mengasihi lalu dia minta sesuatu, kalau kau mengasihiku, ayolah tidur sama aku. Jangan mau, perampok itu. Bukan orang yang mengasihi. Kalau kau mengasihi pasanganmu, jaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is love. Ya? Tapi kalau kau tidak melakukan itu, ya that is lust, ya. Hanya sekedar nafsu. Ini yang pertama. Mari belajar mengasihi. Tidak mudah, tapi kita dikasih teladan dari Kristus. Yang kedua, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Ayat 3 sampai ayat 7. Karena itu ada kalimat di dalamnya, kita pun harus hidup. Bisa tolong next? Hidup sebagai anak-anak yang kudus. Jangankan kalau Allah kudus, masa kita kudis? Nggak klop ya? Dia kudus, saya anaknya juga harus kudus. Dalam hal apa kita dituntut kekudusan? Perhatikan beberapa ayat. Nah, ini bisa tolong next ya. Percabulan dikatakan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Ini hal-hal yang diingatkan. Kenapa? Karena kamu orang-orang kudus. Lihat lagi ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Bahasa Inggrisnya menggunakan istilah coarse joking. Jadi bercanda-bercanda kasar juga dilarang ya. Tuhan bukannya gak suka dengan candaan, tetapi hati-hati. Yang bercandanya nyerempet-nyerempet, kasar-kasar, ini ada ayatnya. Hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Perhatikan ayat yang 5. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak mudah, saudara. Tapi ini panggilan yang Tuhan berikan. Kuduslah kamu. Jadilah anak-anak Allah yang kudus. Kadang-kadang kita gak suka dibilang kudus ya. Gitu orang bilang, ih kau kudus banget sih. Aduh aku gak begitu amat lah gitu ya. Tapi itulah, kita kadang-kadang lupa diri kita. Saya namanya Alex Nanlohi. Nanlohi itu marga saya, orang Ambon. Alex Nanlohi. Kalau ada orang yang datang sama saya, aduh Pak Alex ini sok Nanlohi, marah gak saya? Loh saya bukan sok, saya memang Nanlohi. Jadi kalau ada orang datang sama saudara, sok kudus kau, jawabnya apa? Aku gak sok kudus, aku memang kudus. Bapakku kudus, masa aku kudis? Gak klop dong. Jadi kadang-kadang memang kita yang tidak mau mengikuti Allah kita ya. Hari ini kita diminta meneladani Allah. You want to live a life like him? You want to do great work for him and do as his imitators. Jadilah peniru-peniru Allah. Kita lihat lagi. Allah adalah terang. Ini yang ketiga. Allah adalah kasih. Aku harus mengasihi. Allah adalah kudus. Aku harus hidup kudus. Allah adalah terang. Maka kita pun harusnya hidup sebagai anak-anak terang. Nah itu ya. Nah ini. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ada ayatnya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan buahnya terang. Apa itu? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup jadi anak terang, ya kita gak nanya lagi, boleh nyontek gak ya? Loh, itu gak klop. Harus adil, harus benar. Bapak, ibu, dan saya juga yang sudah lebih dewasa, sudah megang organisasi, jangan nanya lagi, boleh korupsi gak ya? Boleh gak dikit-dikit? Gak ada itu, karena terang itu buahnya kebenaran, kebaikan, keadilan. Boleh gak sih membuli teman? Ya harusnya udah terjawab, kita anak terang. Boleh gak sih nyudutin orang gitu ya? Ini realita-realita hidup di dalam terang yang Tuhan mau. Nah, bagaimana peran kita di dalam dunia? Seperti doa kita tadi. Kita diminta jadi garam dan terang. Jadilah garam dan terang di dunia ini. Kenapa? Saudara perhatikan, ada fakta tentang dunia. Ada fakta tentang murid Kristus. Apa fakta dunia? Dunianya busuk, butuh garam. Di masa Yesus, garam itu berfungsi untuk mengawetkan. Di masa Yesus sampai hari ini juga, terang itu fungsinya untuk menerangi kegelapan. Inilah kondisi dunia di mana saudara dan saya hidup. Dunia yang busuk dan gelap. Dan kita ditaruh Allah di dalam dunia. Tapi bukan dari dunia. Maka lihat ayat berikutnya ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kontrasnya jelas ya. Buah terang ada. Buahnya gelap tidak ada. Bahkan ada tanggung jawab. Telanjangilah segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Harusnya kita bisa hidup berbeda dengan dunia karena kita anak-anak terang. Bapak ibu saudara, saya mau kasih ilustrasi sebentar kalau mengerti terang dan gelap ya. Kadang kalau kita ditanya, terang lawannya apa? Gelap. Gelap lawannya? Tapi benarkah terang dan gelap berlawanan? Secara bahasa Indonesia sih kalau ujian masih itu jawabannya ya. Lawannya terang, gelap. Lawannya gelap, terang. Tapi coba tanya sama orang fisika. Apa lawannya gelap? Gelap, terang. Terang, gelap. Begini, kalau benar-benar berlawanan, perhatikan contoh saya. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, kalau ini betul-betul berlawanan, harusnya ada senter gelap menggelapi keterangan. Itu baru namanya berlawanan, imbang kira-kira begitu ya. Tapi realitanya tidak begitu. Terang tidak bisa eksis atau gelap tidak bisa eksis dengan terang. Saya kasih contoh. Ini cerita tentang gua. Gua, bukan gue, gua, ya. Ini cerita tentang gua. Jadi tersebutlah ada sebuah gua yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Satu waktu gua ini mendapat undangan dari matahari yang tinggal di permukaan bumi. Lalu kemudian matahari kirim undangan. Gua, naiklah ke permukaan bumi, aku akan menunjukkan keindahan bumi. Gua akhirnya menyepakati dan naik ke permukaan bumi. Dan akhirnya itu pertama kali gua jalan-jalan. Diajak sama matahari keliling-keliling, lihat semua keindahan. Sore menjelang, gua kembali pulang ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Merasa berhutang budi, akhirnya gua kirim undangan balasan. Mat, datanglah ke rumahku di dasar bumi yang gelap dan dingin. Ketepatan matahari belum pernah lihat kegelapan. Akhirnya matahari datanglah memenuhi undangannya si gua. Ketika datang matahari itu, diajaklah oleh gua keliling-keliling. 5 menit pertama matahari masih tahan. 5 menit kedua sudah mulai gelisah. 5 menit ketiga matahari bilang, gua berhenti. Kau janji ya, mau tunjukkan kegelapan. Kita udah muter-muter 15 menit, mana kegelapan itu? Saudara bisa paham ceritanya? Terang gelap itu tidak berlawanan karena terang jauh lebih kuat. Kalau ada terang, gelap nggak ada. Ya, makanya kalimatnya tadi harusnya anak terang menelanjangi kegelapan. Itu bagian yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan ikut perbuatan kegelapan, tapi telanjangilah. Karena ketika terang hadir, maka harusnya kegelapan enyah. Pendeta John Stott membuat sebuah kalimat yang saya parafrase kira-kira seperti ini. Nah, dia bilang, jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia busuk dan memang membusuk, jangan salahkan dunia, tanyakan di manakah garam dunia. Yesus bilang, hati-hati kalau garam itu mulai kehilangan keasinannya. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tetapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Saudara dan saya hadir di dunia ini untuk membawa terang, untuk menghambat pembusukan, dan kiranya mulai dari diri kita. Kadang-kadang kita bilang dunia begitu, gereja kayak gitu juga. Dunia kayak gitu, yayasan Kristen kayak gitu juga ya. Dan itulah sedihnya ketika akhirnya terang tidak berfungsi, garam tidak berfungsi. Kalau kamu anak-anak Tuhan, mahasiswa yang mau hidup jadi garam dan terang, harusnya waktu kamu hadir, orang bukan makin rajin berdosa ya. Jangan kalau kita hadir makanya orang, wih asik, tambah rame, mari kita berdosa sama-sama ya. Tapi kehadiran kita menelanjangi. Memang kadang gak enak ya, saya itu sudah dipanggil pendeta dari semester 1 kuliah. Dibilang, Pak Pendeta. Jadi saya sudah dipendetakan dari semester 1 kuliah. Hanya karena saya waktu itu ada satu teman main ke kosan saya. Lalu dia lihat saya pagi-pagi saat teduh baca Alkitab, ada buku renungannya. Ini gak seiman dengan kita ya. Dia bilang, ih Lex itu apa? Oh saya ini renungan pagi. Oh terus dia lihat. Dia baca, oh ini Alkitab ya, oh ini renungannya. Oh jadi ngapain kau tiap hari? Ya saya baca, saya doa. Ih pendeta kau ya. Jadi saya dipendetakan di kamar kos saya. Tapi saya bersyukur ya, teman saya ketika teman-teman pada mau nakal, dia bilang, udahlah jangan ajak lah Pak Pendeta itu ya. Saya pikir iya juga ya, harusnya kalau kita hadir orang makin takut bikin dosa ya. Jangan kalau Bapak Ibu Saudara hadir maka orang makin rajin. Ih sama kita, wey setan ayo sama-sama ya, koncone setan. Oke, mari jadi anak terang. Tidak mudah, tapi Tuhan adalah terang. Ingat, kita bukan sumber terang, tapi dia sumber terang. Hanya kalau kita terus berelasi, kita akan jadi terang. Terakhir, tidak ada kalimat secara khusus mengatakan Allah bijaksana, tapi ini kesimpulan saya membaca ayat 15 sampai ayat 20. Maka kalau Allah bijaksana, hiduplah sebagai anak-anak yang bijak. Itu yang muncul di dalam bacaan kita ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Alkitab terjemahan lama menggunakan istilah arif, ya. Dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara, kebijakan seseorang yang hidup bijak dikaitkan dengan apa? Mempergunakan waktu. Jadi coba kita hitung-hitung waktu, ya. Dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata tentang waktu. Ini sedikit kalau mau belajar nanti bisa pahami lebih dalam. Yang pertama ada yang namanya kronos, dari kata itu muncul kronologi. Lalu ada juga kairos, lalu ada aion. Aion itu kekal. Jadi ini contohnya, ini kekekalan. Lalu kemudian di dalam kekekalan itu ada kronos. Tetapi ada juga yang namanya kairos-kairos, ya. Nah ini kairos-kairos-kairos. Indonesia merdeka tahun 45. Sampai sekarang kemerdekaan kita dalam sebuah kronos. Tapi ada kairosnya, tahun berapa misalnya? 98, reformasi. 65, G30 SPKI. Jadi ketika bicara hal-hal yang kronos, sebenarnya di dalamnya ada kairos-kairos. Perhatikan, kata waktu, nah coba lihat sebentar ya. Di dalam terjemahan aslinya ayat 16, pergunakanlah waktu atau kairos. Lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Orang Yunani itu paling pintar bikin gambaran mental image, ya. Termasuk waktu mereka membuat pemahaman tentang dewa kairos. Dewa kesempatan itu digambarkan, maaf ya saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Dewa Kairos itu digambarkan sebagai lelaki yang jalannya sangat cepat karena di kakinya ada sayap. Lalu, maaf, kepalanya botak. Tapi uniknya ada jambul di depannya, ya, kayak gogon. Gitu. Jadi, apa yang orang Yunani mau ajarin ke anaknya? Kalau dewa kesempatan lewat, kalau kamu kejar, 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 waduh, dia cepat sekali jalannya. Kalaupun kamu bisa dekat sama dia, kamu tarik dari belakang, botak. Sehingga kesempatan harus diambil dari depan. Tarik jambulnya di depan. Ternyata kata yang digunakan Paulus bukan waktu kronos, tetapi waktu yang kairos. Makanya Alkitab NIV, New International Version dalam bahasa Inggris menerjemahkan making the most of every opportunity. Pakai semua kesempatan. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya punya cara pikir kairos. Orang yang cara pikirnya kairos kira-kira begini, enggak datang kebaktian minggu ini kan bisa minggu depan. Enggak datang bulan ini kan bisa lagi datang bulan depan. Itu cara pikirmu kronos. Siapa tahu ini kebaktian terakhirmu. Ya, ngeri ya. Loh, kalau kita hidupnya cuma hari ini, nanti besok lagi ada, besok lagi ada. Gak masuk kuliah hari ini, besok ada lagi kok. Gak masuk minggu ini, minggu depan ada lagi kok. Kalau itu cara berpikir kita, kita berpikir secara kronos. Tapi orang yang berpikir secara kairos bisa mengatakan, ini tidak sama dengan besok. Datang ibadah hari ini tidak terulang dengan bulan depan dan juga bulan yang lalu. Makanya saya senang dengan satu lagu, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bagian akhirnya bilang apa? Sebab hari ini Tuhan adakan. Orang yang bisa melihat setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau orang yang bijak sana. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bilang time is money. No. Di dalam Alkitab time is life. Karena apa? Orang menilai kita dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Coba kalau hari ini kita main, besok kita main, lusa kita main, orang bilang kamu tukang main. Jadi orang define who you are from how you spend most of your time. Maka mari belajar menggunakan waktu dengan baik. Bapak, ibu, saudara, kadang-kadang gak rasa juga ya, udah mau pensiun gitu ya. Gak lama lagi. Apalagi kalau ada vonis dokter, bapak ini kayaknya tinggal 6 bulan. Tinggal 6 bulan. Yang muda rasanya, waktu saya masih panjang. Tetapi mari lihat, kesempatan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita making the most of the time. Do His work. Ini hitung-hitungan lah. Kalau ada yang berumur 24 tahun, sudah banyak yang kali dua ya. Coba bayangkan, pada waktu ulang tahun 24 tahun, ini hitung-hitungan kasar aja. Begitu saudara ulang tahun umur 24, coba pikirkan. Kalau satu hari saudara tidur 8 jam, maka selama 24 tahun saudara sudah tidur 8 tahun. Makan 1 jam, saudara sudah makan 1 tahun. Mandi 1 tahun. Nonton 2 jam, sudah nonton 2 tahun. Sisiran setengah jam, maka saudara sudah sisiran setengah tahun. Saya waktu hitung-hitung begini ya, coba 24 kurang 8, 16 tahun. Jadi orang yang umur 24, kalau dia tidurnya satu hari 8 jam, dia cuma hidup 16 tahun. Singkat banget hidup ya. Coba jangan hidup sisiran terus kan. Ini yang mandinya lama ini ya, siapa yang mandinya lama? Yang kalau kau mandi satu kos ngetuk. Woi, pulang, woi, selesai gitu ya. Maka teman-temanku, Bapak Ibu sekalian, ingat, harusnya semua aspek hidup kita dalam waktu yang terbatas ini kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, studi, keluarga, berteman, pelayanan, pekerjaan, semuanya serahkan sama Tuhan. Waktu kita tidak panjang. Saya tutup dengan bagian ini. Orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tapi orang pandai, bijaksana mencari kesempatan. Penutup dari surat Paulus ini mengingatkan untuk hidup pribadi yang kita jaga. Jangan mabuk oleh anggur. Hendaklah penuh dengan roh. Berkata-katalah dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah, lantunkanlah untuk Tuhan. Pakai waktu saudara mengerjakan pekerjaan bagi kemuliaan namanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. 4 hal untuk hidup mengikuti hidupnya. Melakukan pekerjaannya. Allah kasih, hiduplah jadi anak-anak yang mengasihi. Allah kudus, jadilah anak-anak yang kudus. Allah apalagi? Kasih sudah, kudus sudah, terang, jadi anak-anak terang. Allah kita bijaksana, hiduplah bijaksana, termasuk menggunakan waktu. Kiranya Tuhan menolong supaya semua kita boleh hidup seperti Dia dan mengerjakan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa.